Vakar priecājos jūs redzēt. Mums šodien būs kristības mazajam Evaldam Pērkonam, bet lai jūs neizslēgtos, tā teikt, pārāk ātri vai neatslēgtos un nesacītu sev, ka nu, tas ir labi, tas ir viņa ģimenes personiskā kaut kāda darīšana priekšēji, kāds man to sakars. Jūs redzat, šīs dienas tēmas arī kristības, un mums ir jāzina vienkārši, ka kristības tas ir Dieva publisks paziņojums mums visiem par kaut ko. Tas nav tikai viņiem tiem, kas kristās vai ģimenē, bet ar kristību Dievs redzamā veidā grib mums pateikt, kas tad ir tas, ko mēs saucam par evaņģēliju, ko tad Kristus ir atnesis mums, ko viņš mums ir devis. Tāpēc jums nolasīšu šo te pirmo rakstiet, kas jums zem pirmā punkta ir, un mēs tad aizlūksim un tad druski ieskatīsimies, kas tad ir kristības, un es ceru, ka mēs katrs ieraudzīsim kaut ko tādu, kas, ko tas mums katram pasaka, lai arī kur mēs tā teikt neatrastos. Tas ir citāts no Cakarijas 12. Nodaļas, no Cakarijas grāmatas 12. Nodaļas, un tad no 13. Nodaļas 1. Panta. Bet par Dāvida namu un Jeruzalemas iedzīvotājiem izliež žēlstības un lūkšanas garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā skums par pirmdzimto. Tanī dienā Dāvida namam un Jeruzalemas iedzīvotājiem kļūs atklāts un pieejams avots pret grēku un pret nešķīstību. Tas ir Dieva vārds. Ko nāksim Dievu priekšā lūksim, lai viņš arī lieto šo vārdu tēvs. Mēs tev pateicamies, ka tu runā pavisam dzīvā veidā uz mums, ka tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, un viņš mūs sastop, lai ar kur mēs neatrastos, to lūdzu, tāpēc arī tagad mēs lūdzam, lai tu lieto šo vārdu, runā caur to uz mums, iepriecini, pārliecini, kungs, tiešām, jo tikai tu vari paveikt šo darbu mūsu vidotās. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja man jums pavisam elementāri būtu jāpasaka, ko tad mēs redzam kristībā, ka mēs redzam, ka notiek kristība, kad tiek kristīts vai nu bērns vai pieaugušais, kas tad ir tā galvenā lieta, ko Dievs mums šeit grib apsolīt, ja parādīt, tad atbilde ir pavisam tāda ļoti vienkārša, vienā vārdā var pateikt, un tas ir arī šis te pirmais punkts jums lapiņās, ko jūs redzat, ka Dievs pasaka, ka viņš caur Jēzus Kristus nāvu un augšām celšanos, caur šo upuri apsola mums mazgāšanu, ja mēs to pieņemsim. Jūs redzat, šis te pāns, kas jums ir priekšā no vecās derības, tāpēc, ka tas ir 400 gadus pirms Kristus, tas ir pravietnojums par Kristus upuru, tāpēc viņš izklausās tā, es pieļauju daudziem jums tā diezgan dīvaini un mīklaini. Bet šī te pirmā daļa, 12. nodaļas 10. pāns, ir apmēram 400-500 gadus pirms Kristus uzrakstīts, un kur pravietis apsola, kad būs šis te glābējs, Mesija, ko viņa paša tauta pienaglos pie krusta, tāpēc ir runa, ka viņi skatīsies un viņi raudās par to, ko viņi paši ir cārdūruši. Ja? Šeit ir runa par krustu, tas ir pravietojums par krustu. Un viņš saka, un tanī dienā, viņš saka, es atvēršu Dāvida namam un Jeruzalemas iedzīvotājiem, un te ir runa vispār par visiem cilvēkiem šo te, avots pret grēku un nešķīstību. Viņš saka, tas ir avots kaut kāds, kas mūs var nomazgāt no grēka. Viņš saka, dēļ šī upura ir kaut kāda tāda mazgāšana, ko cits nekas nevar izdarīt. Ja, es nezinu, vai jums dzīvē bijuši kaut kādas lietas, ko jūs, lai kā censtos, jūs nevarat nomazgāt. Es domāju, sadzīvē, varbūt uz balta, tāda lamas, ādas, tepiķi izgāst ir glāzes sarkanvīna, vai kaut kas tam līdzīgs. Es zinu, ka mēs kaut kādu, pirms vairākiem gadiem bijām ar draugiem tur, kur pie Amerikā, pie San Francisco audzēja vīnu, un tur mēs bijām vienās vakariņās, un vienam no šiem te draugiem mīļākais vīns ir Zinfandels, tieši ko tur arī audzēja. Un tad, kad mēs tur izdarījām pasūtījumu, viņam viesmīlis pieteica, bet nekādā gadījumā tu viņu nedrīkst izliet savus biksēm. Viņš saka, tu viņu nekad nedabūsi ārā. Un ir kaut kādas tādas lietas, ko mēs savā sadzīvē nespējam vienkārši izmazgāt. Mēs nespējam viņus nomazgāt. Un tieši to pašu Dievs arī saka par mūsu vainām, par mūsu grēkiem. Ka mēs paši ar viņiem nevaram tikt galā, ka mūsu vajadzīgs glābējs, kas cieš un upurē sev, lai mums piedāvāt šo te nomazgāšanu. Jā. Mēs paši ar to netiekam galā. Ja mēs varētu paši ar to tikt galā, Dievs mums dot vienkārši padomus. Jā. Dažreiz cilvēki iedomājas, ka kristietība tas ir vienkārši tāds ētiskais kodeks, kurš ir jāizpild, un tad tev Dievs pieņems. Ka tu pats tā kā izpildi kaut kādas likumus un noteikumus, Un pats tā kā tiec galā ar šīm te lietām, ar savām vainām, ar savu dzīvi, bet tad Dievs mums vienkārši būtu devis pravietu. Mums nevajadzētu glābēt, pareizi. Viņš mums dod pravietu, kas atnest kaut kādus noteikumus, ar ko arī kristietība atšķirās no visām pārējām reliģijām. Jā. Kad kristietībā Dievs mums nav devis vienkārši pravietu jeb palīgu, bet mums bija vajadzīgi glābēt, jo mēs paši nespējam sev nomazgāt. Mēs nespējam šīm te lietām tikt galā. Jā. Es domāju, tu varbūt arī sev nesauc par teiksim, tu reliģiozu vai reliģisku cilvēku, varbūt maz ne pa kristieti, bet mums katram ir kaut kādas lietas, kuras tu negribi, lai apkārtēji uzzinātu. Kaut kas pagātnē. Es zinu, man šajā nedēļā ir tādas lietas, ko es negribu, lai cilvēks zinātu, par kurām man ir kauns un kurām es neko nevaru izdarīt. Jā. Es esmu bezspēcīgs pret viņām. Es pats šo mazgāšanu, nomazgāšanu nevaru viņām panākt. Jā. Lai ir kā mēs arī censtos. Mums katram ir kaut kas, ko mēs, kas mums ir varbūt tās, varbūt sapņos, mokas, panika, moka, ja cilvēki to uzzinās. Jā. Mēs zinām, ka tas ir, varbūt pat to netic ne Bībelē, ne Baušļiem, ne kam. Tu var sev vispār nesākt par reliģiozu cilvēku, nekādā veidā, jeb reliģiski kaut kādā veidā ar domājošu cilvēku. Bet tas, ka šī ir kaut kāda universāla problēma, mēs viņu visu pazīstam. Jā. Eriks Froms, slavenais psihologs, viņš sacīja, ka tas ir ļoti, ļoti dīvaini, ka mūsu laikā rietumu kultūrā, kas ir vispārēji ļoti nereliģioza, vainas sajūta ir tik šausmīgi izplatīta problēma. Jā, it kā nav nekāda cilvēki brīvi no reliģijas, nevienam neviens netiek spiests piederēt nevienai baznīcai, nekādai reliģijai. Kopumā ir diezgan nereliģioza sabiedrība rietumu kultūra. Jā, viņš saka, Tad iepat laikā mums vajā milzīgu vainas, jo cilvēks nespēja ar to tik galā. Jā. Un arī teologs Maiks Mainels, viņš savā grāmatā citē vienu psihiatru, kurš saka, es trīs ceturdaļas no saviem pacientiem varētu atbrīvot no slimnīcas. Ja viņi varētu piedzīvot piedošanu, ja viņi varētu zināt, ka viņiem ir piedots. Jā. Arī mūsu laikā, kas ir ļoti nereliģios nekādā veidā, Cilvēki, mēs īstenībā zinām šo te vainas sajūtu. Mēs zinām, ka mēs netiekam no viņas vaļā. Mēs zinām, ka mēs esam vainīgi. Mēs zinām, ka mums ir jāslēpj kaut kas. Mums visiem kaut kas ir jāslēpj pa katru cenu. Varbūt, ko mēs pat vistuvākiem cilvēkiem nekad neatklāsim. Ko mēs nespējam nomazgāt. Mēs paši to nespējam izdarīt. Tāpēc, saka, Dievs mums nav Dievs vienkārši padomdevēja praviet. Viņš ir Dievs glābēja Kristus personā. Un ir šī te nomazgāšana. Ko mēs paši nespējam izdarīt. Viņš saka, būs šis te avots pret grēku un pret nešķīstību. Un tas mums arī tiek parādīts kristībā, tāpēc mēs kristībā lietojam ūdeni. Tas simbolizē, ka to, ko Dievs mums dod neredzamā veidā, ja, grēku piedošanu, to viņš saka, to Dievs apstiprina ar šo ārējo zīmu, ko mēs visi varam redzēt, ka viņš piedod grēkus. Lai cik ar viņu traki nebūtu. Un interesanti, tur ir tā, jūs redzat tajā vietā, ka tur rakstīts, ka viņi skatīsies to, ko viņi paši ir sadūruši un vaimanās. Un mēs to redzam apstuļu darbos, tur ir tāda epizode, kad pirmais sprediķis jaunajā derībā, kur apstuls Pēters sludina par Kristu, un viņš saka, un tagad ziniet, ka tas, kur jūs paši pienaglojāt pie krusta, šo Jēzu Dievs darīs par Kristu un valdnieku. Un viņi saka, ko mums darīt? Un viņš saka, saņemiet kristību, lai jūs saņemt, liekties kristīties, lai jūs saņemt grēku piedošanu. Kas ar to mums tiek pateikts? Viņš to saka cilvēkiem, kur piesit Kristu krustā, viņš saka, jūs varat saņemt grēku piedošanu. Ziniet, ko mums tas pasaka? Vienu praktisku lietu, es domāju, jebkuram, ka viņš saka, nav neviena tāda grēka, kurš nevarētu tikt piedots. Pat Tiem, kas pienagloja Kristu pie krusta, viņš saka, arī jūsu grēki var tikt piedoti. Arī tiem cilvēkiem, kas pienagloja Kristu pie krusta, arī jūs grēku var būt piedot. Tas nozīmē, ka nav nekas tāds, lai ar ko tu nebūtu izdarījis. Ja? Visdrīzāk tas neiet tik tālu, kā Kristus pienaglošana pie krusta. Ja? Jebkās, lai cik tas nebūtu smags šis grēks, šī mazgāšana tik spēcīga, kad arī to Dievs nomazgā ar Kristus upuru. Un kristībā mēs to redzam, viņš saka, tāpat kā ūdens nomazgā mūs fiziski, viņš saka, ja tu pieņem šo te Kristus upuru, viņš tevi nomazgās garīgi no taviem grēkiem. Un interesanti vēl viena lieta, kas ir šeit ir svarīga, kad kristība tiek izdarīta vienreiz dzīvē. Jā. Viņa nav jāatkārto. Ar to Dievs pasaka, ja tu esi kristīts, Dievs tev to ārēji apliecina, ka es tev piedodu vienreiz pa visām reizēm. Es tevs pieņēmis, tu esi mans bērns, tu esi manā ģimenē. Tas vairs nav jāatkārto. Dievs ar to dod mums šo testu statusu, kurš ir tikpat pilnīgs, tikpat svēts, kā Kristus viņa acīs. To pa vienreiz, par visām reizēm, tos, kas pie viņa nāk, viņš dar svētus. Kāpēc otra lieta ir ar to saistīta? Ja mēs sakam, ka Kristīte mums parāda, ka Dievs garīgi mūs nomazga no grēkiem. Tas, ko mēs redzam ārēji, tas apliecina to, ko Dievs mums dod iekšēji garīgi. Tad kāpēc mēs kristam bērnus? Mēs redzam, ka Bībelē Dievs nedarbojas tikai ar individiem, viņš darbojas ar ģimenēm. Mēs esam rietumu kultūras cilvēki, mēs esam pieraduši katrs par sevi. Ja jūs pabraukat kaut kur tālāk uz austrumiem, uz Ķīnu vai Japānu vai kaut kur Irānu vai kādā citā valstī no tā reģiona. Jūs uzreiz pamanīt, ka cilvēki daudz instinktīvāk saprot, ka tā pamatvienība, kas ir svarīga, tā ir ģimene. Ka indivīds vienmēr saistībā ar savu ģimeni. Jā. Un arī Bībelē ir līdzīgi, Dievs pasaka, es nestrādāju jums tikai kā ar indivīdiem, bet kā ar ģimenēm. Un tāpēc es ielicu jums šo te varbūt pirmajā brīdī jums šķiet dīvaini rakstviet no vēstules korintiešiem, bet te Pāvils pasaka, ka Dievs kā pamatvienība redz ģimeni. Jā. Es domāju, mēs arī empīriski redzam, ka mēs esam savus ģimenes produkts, kaut vai vienkārši pat, ja mēs nepieņemam šīs lietas. Mēs zinām, ka pat citreiz, kad cilvēki dar tieši pretējo tā, tas, kā viņam ģimenē ir darījuši. Jā. Ar to viņš parāda, ka es ģimene ir tā, kas man veidojusi vienmēr. Jā. Un šeit Pāvils pasaka, it kā tā drusku netieši par to runājot, bet viņš parāda, ka bērni, ticīgo bērni, kristiešu bērni ir nošķirti. Viņi pieder pie draudzes, pie ģimenes, pie šīs dieva ģimenes. Ja? Un šajā epizodē viņš saka, ka tikko, kad cilvēki kļuva kristieši, pirmajā gadsimtā tur bija šī situācija, varbūt tās, kad ģimene, vīrs un sieva, bet tikai sieva kļūst ticīga. Un daži teica, varbūt, ka ir jāšķirās, tāpēc, ka viņa ir neticīga. Un Dievs saka, nē. Viņš saka, nē. Šī te derība, kas vienkārši valodā nozīmē to, ka Dievs ir piesaistījies tev, viņš arī piesaistījies tavai ģimenei. Un redzēt, ir šie te vārdi beigās, kur viņš saka, ka ticīgo bērni arī ir svēti. Nevis tāpēc, ka viņi paši būtu svēti, vai viņiem tur augtu tādu mazu spārniņu, ja viņi ir eņģelīši, bet tāpēc, ka Dievs viņus ir nošķirts savā ģimenē. Bībelē šis vārds svēti nozīmē arī nošķirts. Bieži vien vecajā derībā, piemēram, ir runāts, ka tur tie trauki, tur katli un kaut kādas lietas, kas templī viņi ir svēti. Kāpēc viņi svēti? Tāpēc, ka viņi nošķirti no visas pārējās pasaules, lai Dievs viņus lietotu. Ja? Tāpat arī Pāvils šeit saka, ka ticīgo bērni ir svēti. Es jums nolasīšu šo. Jo neticīgs vīrs ir svētīts ar sievu, neticīgā sieva ir svētīts ar vīru, jo citādi jūs bērni būtu nešķīti, bet tagad tie ir svēti. Ja? Ar to viņš pasaka, ka kādā īpašā veidā Dievs arī ticīgo bērnus ir nošķīris priekš sevis. Tad, kad mēs bērnus kristiem šeit ar to Dievs priekš jums, vecāki, kur jūs esat ticīgi un arī jums ir bērni, Dievs saka, tavu bērnu pieder man. Tas priekš tevis ir iedrošinājums, kā priekš vecākiem, ka jūs bērnu pieder Dievam. Lai vēl vairāk Dievu mīlēt, lai viņam vēl vairāk kalpot, lai pateikt tos Dievam par to, ka viņš nerūpējas tikai par tevi, bet arī par taviem bērniem. Citiem atkal, pirms mēs ejam pie pašas kristības, citiem no jums ir kaut kādas lietas, ka tu zini, ka man ir nepieciešama mazgāšana, lietas, kurām es pasaku netiek galā. Grēki, kurus varbūt es neviens nezinu, bet es viņus zinu. Kaut kādas lietas, tu viņus varbūt pat nesauc par grēkiem. Jā. Tu tos varbūt sauc par kļūdām, par klupieniem, par neveiksmēm, par vēl kaut ko. Bet īstenībā viņi tev velkās līdzi, tu neties no tā vaļā. Tu nespēji pats sev no viņiem, no tām lietām. Atcerieties, kā bija Šekspīram, kur tā Lēdī Makbet, viņa nomazgājusies, bet turpina mazgāt rokas, viņa savu vīru nogalinājas, un viņa nekādīgi nevar savu sasņēnās rokas nomazgāt. Viņa visu redz, ka viņa svaina, kaut arī ar ziepēm visu nomazgās, bet tiešā sirdsapziņā viņa zina. Jā. Tie ir kaut kas līdzīgs, Dievs saka. Lai cik tavu grēki nebūtu traki, ja tu nāc pie Kristus pēc piedošanas. Viņš saka, ja viņš pat Kristus, tiem, kas Kristu piesit krustā varēja piedot, viņš arī tev var piedot. Viņš arī tev var piedot. Citiem atkal, kas jūs esat kristieši, kas esat ticīgi, tad, kad jūs redzat kristību, tu redzi šis ūdens simbolizē nomazgāšanu, tas ir tev arī atgādinājums, kad arī tu esi nomazgāts. Tie, kur jūs esat kristīti, Tā kā Luters sacīja, tā kā viņam, Mārtiņš Luters, ka viņam šausmīgi mācās virsū vainas apziņu, un ka velns viņu par viņa grēkiem viņam atgādināja, viņš teica pretī, es esmu kristīts. Un tas ļoti pareizi, tāpēc, ka tādā veidā tu saki, Dievs man deva ārēju apliecinājumu, ja es paļaujos uz Kristu, viņš man ir piedevis. Lai kas nebūtu noticis, viņš man ir piedevis, jā. Nu ko, es tagad aicināšu priekšā, Aneti, Jāni un Evaldu. Un arī krustvecāki nāks. Es jums nolasīšu vienu rakstiet no vecās derības, kur Dievs dod šo te pavēli ticīgajiem audzināt savus bērnus evaņģēlijā. Un arī tas attiecās uz jums, krustvecāki, jo dažreiz mēs uzskatām, ka krustvecāku loma ir vienkārši dāvināt dāvanas. Es man bija krustmātes, viņi vienkārši bija superīgi krustmāti, jo viņi vienmēr mani ar auklējās, man visāds dāvanas dāvināja. Tas viss ir super, bet galvenā krustvecāku loma un uzdevums ir palīdzēt Evaldam, un lai viņš auga ticībā. Tā ir galvenā dāvana, kas viņam nepieciešama no krustvecākiem, audzināt viņu evaņģēlijā. Un tāpēc es jums nolasīšu no vecās derības, no 5. Mozes grāmatas, kur Dievs dod šo pavēlu audzināt bērns Dievu vārdā. Tad bērni ienāca arī, lai kristības redzētu. Dievs saka tā, klausies Izraēli, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī, un tagad svarīgi, un atgādin tos saviem bērniem, un runā tos sēžot savā namā, un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties, un cien tos kā zīmu uz savas rokas, un liec par zīmes starp acīm uz pieres, un raksta tos un liec pie savu namu durvis stabiem un pie saviem vārtiem. Mēs redzam, ka šeit Dievs saka, tas, kur Dievs jūs ir mācījis Dievu vārdu, evaņģēliju, ko jūs pazīstat, tas pats jums jāmāca ar saviem bērniem. Un man teikt, jums jāprasa, vai jūs to apņematies audzināt Evaldu evaņģēlijā, ar evaņģēliju, ticībā, Kristus ticībā. Labi. Ja jūs to esat dzirdējuši un jūs to esat apliecinājuši, mēs arī varam nākt pie pašas kristības.